qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori lavozimiga Erkaboy Aminovich Tojiyev tayinlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 32-chi sessiyasida shunday qaror qabul qilingan. Ma'lumot o'rnida Adliyakatta maslahatchisi Erkaboy Tojiyev bosh prokuratura boshqarma boshlig'i, Toshkent viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori vazifalarida ishlagan. 2017 yilning 14 noyabrida bosh prokurorning o'rinbosari etib tayinlangan. Keyinroq 2018 yil 21 fevralida birinchi o'rinbosarlikka ko'tarilib, 2019 yilgacha shu lavozimda qolgan. 2019 yil oktyabrdan beri Qashqadaryo viloyati prokurori lavozimida faoliyat yuritgan. U O'zbekiston prezidentining 2016 yil 25 avgustdagi farmoniga ko'ra Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.